BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nagbalik sa kaban ng bayan ng mahigit 27 bilyong pisong kita noong 2012 ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Nalagpasan na nasabing halaga ang remittances noong taong 2011 na aabot lamang sa halos 10 bilyong piso. Mismong si Pangulong Benigno Aquino III ang tumanggap na nasabing halaga mula sa mga pinuno ng 38 korporasyong pinamamahalaan ng gobyerno. Sa ikatlong pagkakataon, ang Land Bank of the Philippines ang nagbalik ng pinakamalaking kita sa gobyerno na aabot sa mahigit 6 na bilyong piso. Sinusundan naman ito ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corp o SAM, Basis Conversion Development Authority o BCDA, Development Bank of the Philippines o DBP, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Ports Authority, Philippine Reclamation Authority at Manila International Airport Authority na pare-parehong nagbalik sa gobyerno ng mahigit 1 bilyong pisong kita. Sa kanyang talumpati sa gininap na turnover ceremony sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulong Aquino na ang halagang kinita ng mga korporasyon ay resulta ng paglaban ng administrasyon sa korupsyon. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Welcome back sa May Punto Ka Dyan on our second hour dito lamang sa DZUP 1602 Kasali Ka. Oras po natin, 12 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Nakikinig po kayo sa ating programang May Punto Ka Dyan. Ito po ang ating talakayan ngayong hapon. Kung kanina ay opening of school year 2013-2014 ang ating pinuntuhan. Ngayon naman po ay ating pupuntuhan ito pong usapin ng soberenya ng ating bansa. Last week ay nakapanayan po natin si Professor Roland Simbula ng UP Manila at tinanong nga natin siya no, sa napakaraming usapin, napakaraming mga punto hinggil nga dito sa soberenya. Kasi nga po yung nangyari nitong nakalipas na buwan, nitong Mayo, ito po ay nagkaroon po ng tensyon no, sa pagitan po ng Taiwan at Pilipinas. At yun nga, nagkaroon rin po ng tensyon sa China at Pilipinas. At nung mga isa pang mga buwan, nagkaroon naman po tayo ng isa pong conflict no, with Malaysia. At ito po ay hindi lamang ito hindi mga bagong pangyayari kundi napakatagal na po nating nagkaroon po ng mga territorial disputes no. Ito pong mga usapin po ng problema no sa teritoryo, ito pong mga konsepto ng exclusive economic zone, ito po ay mga may mga international laws no na sinasabi nga na naka kumbaga ay ito po ay dapat no sinusunod ng lahat po ng mga bansa, ngunit ay meron pong mga pagkakataon na ito po ay hindi na ipapatupad at meron pong mga nagva-violate po dito po sa mga rules no na napagkasunduan. Meron rin pong iba na pag-alaman natin last week, meron ring ibang mga bansa na hindi naman pumirma dito sa mga international instruments na ito. Kaya nga pag ini-enforce ng isang bansa parang one-sided no, kasi parang hindi naman kinikilala ng isang partido yung agreement na yon. So ito po ay napakamasalimuot na usapin. Kaya nga po ay dapat lang din po natin talagang matiyak at maintindihan no, kasi nga ay hindi naman ibig sabihin na kung natapos na ang isang conflict no. For example, sa balita nga ngayong araw na ito sa ABS-CBN News.com bahagyang nabawasan na yung tensyon no dito po sa Taiwan no, at yun nga ay may mga developments na so far, dahil nga last week ay nasaksihan po natin no yung pagpasok po ng mga investigador mula Taiwan, at tayo rin naman po ay tinanggap doon sa bansang Taiwan para naman yung ating mga Filipino investigators ay makuha yung mga necessary information at data. Ngunit sa ngayon po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng o tinanggal yung restriction sa hiring ng ating mga Filipino workers sa Taiwan, dahil nga ay hindi pa fully nare-resolve yung usapin sa ngayon. So ngayon nga po ay dapat nating talakayin no in comprehensively. Ano nga ba itong usapin ng soberenya natin? Bakit nga ba kapag may pumapasok sa area natin, sa ating Philippine area, kailangan nating bantayan no? Hindi naman natin sinasabing awayin agad natin itong mga bansang pumupunta dito sa atin. Pero ang tanong diyan, ano nga ba yung motibasyon? Ano nga ba yung principle behind no dun sa ating pagkilos no para protektahan yung ating mga lupain, yung ating karagatan, at yung atin pong sinasabing soberenya. Heto po, pakinggan po natin, muli nating namnamin no ito pong leksyon na binigay po sa atin Professor Roland Simbulan dito po sa ating programang May Punto Ka Diyan.
Itong mga nagaganap na itong mga insidente, nagaganap dahil merong nangyayari, like yung pinaputukan, may namatay.
Mm-hmm.
Pero actually, sa mahabang panahon, grabe yung intrusion sa ating ano territorial waters ng ibang bansa na hindi natin minomonitor dahil perhaps kulang yung capability nating mag-monitor tsaka mag-enforce ng ating ano ng ating yung territorial waters natin no, yung sovereignty over this. Kasi halimbawa sa mabang panahon, labas-pasok dito yung mga ano ng US 7 fleet, no, sa territorial waters natin. Hindi man natin sinisita, you know, yung marami sa kanilang ano intrusions. Tapos yung kung hindi nangyari yung sa Tubataha, siguro hindi na highlight yung ganung mga intrusions, no. Of course yung Chinese fishermen, no, both from Taiwan, from People's Republic of China, and even from Hong Kong, no, yung mga Chinese vessels labas-pasok sa ano natin yan, sa ating territorial waters, no. And unless nagkakaroon ng insidente, no, katulad ng isang ano, isang mishap at sea, o kaya minsan nag-aksidente, nagbabanggaan yung ano, hindi natin ano, hindi man natin alam na itong intrusions na ito. Kasi nga, from the very start, kulang yung ating kapasidad, no? Lalo na yung Navy natin, no? Kasi ang Navy natin dapat for external defense, saka yung pag napakalaki kasi ng coastlines natin, eh, dahil archipelagic country tayo. Tapos, di ba, maraming mga isla tayo na kuminsan malaki yung si yung gap sa dagat between our islands, no? So but legally, actually under international law, part ba ng territorial waters natin yon? Kasi kung i-apply yung normally kasi na-apply na part ng territorial waters mo, 12 mile limit from your coastal area, no? 12 mile limit. Pero meron ding ano, meron ding agreement when it comes to fishing rights, no, ng isang bansa, yung 200 ano exclusive economic zone, 200
nautical miles.
So exclusive economic zone, of course yun nagkakaroon ng problema doon dahil yung mga bansang medyo magkadikit o kaya magkakalapit yung isla,
parang may
nagkakaroon
overlap
ng overlapping, no. So pero yung overlap na yun actually can be resolved dahil madalas naman basta't wag pumapasok yung mga gobyerno, no, hindi nakikialam. Parang sineshare ng mga fishermen, no, ng mga bansa, both countries na kung saan yung overlap, sineshare nila yung fishing ano, yung fishing areas na yon na nag-overlap, no. Pero pag pumasok yung pamahalaan nila, kasi pag-assert nung isa, ano ko yan, akin lang yan, no. Siyempre pag-apprehend niya yung mga pumasok na galing sa ibang bansa, yun, nagkakaroon ng ano yan, ng issue. Kasi pag inapprehend mo yon, kay claim mo na iyo lang habang nag-overlap naman, yan may problema diyan. Pero dapat na re-resolve yan through ano eh, through agreements, no, between countries, no. Yung halimbawa dito yung bilateral agreements country to country, o kaya regional agreements within ASEAN, yung 10 member ASEAN countries, kasi maraming nag-overlap na territorial waters tayo eh.
Anong konsepto po yung pinag-usapan natin kapag yung assertion ang pinag-usapan na atin ito?
Karapatan ng isang estado yan eh. Kasi pag isang sovereign state ka, no, meron kang rights, no. Yung estado, merong, at saka yung mamamayan niya, may karapatan doon sa teritoryo niya, at saka yung territorial waters, no. So, ngayon, para idepensahan yon, kung may mga intrusion, dapat meron kang kapasidad, no, na i-monitor, unang-una, i-monitor mo na merong intrusion. Kasi, paano mo man alam na may intrusion kung hindi mo na mo-monitor?
Hindi na mamalayan.
Mamaya labas-pasok sila dyan, hindi mo naman inaano. Tapos, pangalawa, yung kung merong violation, yung kapasidad mo na enforce yung batas. Kasi meron tayong mga batas eh. Ba, may mga intrusions dyan by foreigners, no? Pwede mong i-apprehend dyan, no? Kasi part na sa loob ng territory. So, and they can be prosecuted according to our laws. So, kung may kulang doon, yung may kakulangan yung estado, nagkakaproblema. Kasi, siyempre, sa mata ng mamamayan, kung merong kakulangan yung estado niya, no? Na ano, na ipagtanggol yung karapatan natin bilang mamamayan ng ano, ng bansang ito, yun, yung naapekto yung ating, yung ating pagtingin sa ating kapasidad ng ating estado, no. Pero very basic kasi, fundamental yung kapasidad ng isang bansa to assert, yung para i-assert yung kanyang sovereignty, national sovereignty. Territorial, yung territory niya, land and waters. No? Pag wala yun, para na rin sinusurrender mo yung ano mo, yung sovereignty mo. Kasi, halimbawa, kung merong isang bansa, dahil may kapasidad o kaya malakas siya, kukunin na lang yung mga teritoryo natin, tapos wala tayong gagawin, wala tayong kapasidad na depensa sa sarili natin o territory, mawawalan ng parang integridad o yung mismong kapangyarihan, yung estado.
Parang naalala ko tuloy yung mga movies, no? Yung parang nag-aagawan ng lupa. Di ba yun yung noon na mga parang sobrang tagal na ng panahon na yun na talagang ang gera noon ay para kunin yung isang teritoryo ng isang bansa.
Kung... Pero sa ngayon, kasi lalo na ngayon, 21st century na, ang mundo ngayon, we live by the... Merong international laws.
May no? rules.
Hindi kagaya dati nung walang international law, walang United Nations, walang United Nations conventions. Ang batas noon might is right, no? Nung panahon ng
kung
mga
malakas
malalaking empires, no? Kung sinong malakas, siya yung may kapangyarihan, colonize, kuminsan ilaland grab yung buong ano nasyon
isang bansa.
No? Isang bansa, kung i-claim niya na by royal, ba, ginawa na mga Kastila dito. Dineclare nila na by royal decree, no? Lahat ng ano rito, buong Pilipinas, ano ng Espanya,
hari ng Espanya,
hari ng Espanya, no, ganun. Pero ang ina-apply doon, might is right, no? Kasi parang kung sinong malakas o may kapangyarihan. Pero ngayon, nag-iba nang may United Nations, tapos nire-recognize itong mga international law na ito, mga kasunduan. So today we live by these international laws, no? At lalo na kung member ka ng United Nations, in-expect ng UN at saka ng ibang bansa na member dito na nire-recognize ninyo itong convention na nilagdaan ninyo. No? Sa kaso ng China, actually ang China, binabasa ko yung ilang literature dito, yung ginagamit niyang sa mga mapa niya, mga panahon pa ng mga mga dynasties nila, yung mga lumang But this is a unilateral claim. Halimbawa, yung what is now Scarborough Shoal, no?
Panatag Shoal.
Sa mga mapa ng lumang mapa ng China, yun ay bahagi ng Zhongxia, no? Tawag nila Zhongxia, no? Bahagi ng Zhongxia province nila under pa ng emperor, no? Ng China. Tapos yung Spratlys Islands sa mga lumang mapa nila, yung Nanxia, no? Nanxia ng pero hindi na pwede yun kasi you cannot apply those kinds of old unilateral governed na tayo ngayon sa international law, no, in which kung saan ang China, Pilipinas at ibang bansa ay bahagi. So dapat respetuhin natin yung mga kasunduan sa United Nations, diba? Respeto sa yung exclusive economic zone na nire-recognize. Itong sa Spratlys at saka itong Scarborough Shoal, way beyond sa ng China ito, no? They cannot apply the 200 mile economic closing zone dito. Oo. Sa atin we can apply it, no? It is ours, no? Yung Scarborough Shoal, Spratlys, no? Pero sila kung kahit tingnan mo sa mapa, no? Napakalayo sa nila. Siguro alos 400 miles from their nearest island or province ng China. Tayo within the 200 mile exclusive economic zone. Pero nung nakaraan, actually, hindi naman naging problema ito kasi basta't hindi pumapasok yung mga estado nakikialam. Halimbawa, yung Spratlys, pati itong Scarborough. Sa mahabang panahon, yung mga mangingisda, no? Private basis, no? Pupunta diyan nangingisda, no? Hindi naman sila nag-aaway o bakbakan. Basta kung sino yung makahuli, huli. Pero nagkakaproblema nga pag pumasok yung estado tapos kiklaim niya, akin yan, part ng yan. So apprehend dati inapprehend natin yung diyan sa May Scarborough, yung sa May Masinloc, no? Maraming mga Chinese fishermen diyan. inaapprehend ng ating Coast Guard, no, o kaya ng Navy pag sila ay napapadako diyan, no. At syempre ang China naman nagre-react yung gobyerno nila kasi mga citizens nila yan na inapprehend natin, tapos kasi pag inapprehend kasi kinukumpis kayong vessel eh.
Mm-hmm.
Tapos kailangan mag syempre may trial kung minsan yan, no? Kaya pinapatubos yung mga ano, yung mga citizens na hinuli, no, para maano sila. Minsan tinatry sila dito kasi violation ng mga batas natin eh.
Mm-hmm.
Ganun eh. Pero usually tinutubos sila. May binabayad na fine, ganun, yung kanilang kumpanya o kaya yung gobyerno para sila ay ma-release. Pero sa mahabang panahon, kinukonfiscate. Kasi, alimbawa, sa Masinloc, alam ko doon, kumisan may mga nakasadsad doon na mga kinumpiska nilang mga Chinese fishing vessels. Eh, no? Nung nakumpiska yan, parang inano na natin, hindi na natin binalik, no, sa China, kumaya doon sa private ano fishermen.
Mm-hmm. Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Dapat
Perry,
ganun ang
pagkrata
sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information. Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad! Maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan. Ito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanguren. Good afternoon po sa ating mga listeners online at on air. Good afternoon po. It's a Monday afternoon, unang araw po ng ating puntuhan. Nasa second hour na tayo ng ating talakayan, ha, mga kapunto. Pinag-usapan po natin dito sa ating programa ngayong hapon ang napakalagang usapin ng ating soberenya. O yan, mukhang pinaliwanag yan ng ating professor kanina na si Professor Roland Simbulan sa ating naging panayam sa kanya last week, no? At bagamat wala siya ngayon na live nating nakasama dahil nga ay sa isang napakahalaga rin pong activity. Naku, marami pa rin mga nagtatanong sa ating mga texters at yung ating mga online. Naku, pero actually ay tuloy-tuloy po yung ating panayam. May second half pa itong ating panayam kay Prof. Roland Simbulan. Pero heto muna, pakinggan natin yung ilan sa mga text at tweets ng ating mga netizens at texters.
Tweet point. Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet point. Tweet points.
Ito may text po sa atin, ang ating suking-suki na si June ng Antipolo. Sabi po niya, DZUP, maniniwala pa ba tayo sa United Nations na yan? Dapat diretso na tayo humingi ng tulong sa US. Wala naman talaga tayong magagawa. Hindi kasi tayo marunong makipag-usap sa Estados Unidos. Di na dapat pinaniniwalaan ng UN. May nagawa ba yung UN na binubuli tayo ng China? Ayan, tanong ito kay Mr. Simbulan. Professor Simbulan, may veto yan China. Alam nyo ba yon? At kung nagpatulong at maayos ang pakikitungo natin sa US, ang harang sa China. Yan po ang panig po ng ating texter na si June. Pero sa kabilang banda, ay marami rin pong mga nagtatanong, ano nga ba talaga ang ginagawa dapat sa usaping ito? Kasi nga, pinag-usapan natin dito, halimbawa, ang usapin po last week yung sa Taiwan at Pilipinas. Eh dahil may one China policy, hindi po ba, China pa rin politically yung meron tayong relasyon. Pero people to people at iba't ibang kultura, kaya nga meron tayong Manila Economic and Cultural Office, di ba? Hindi talaga yung embahada nakikipag-areglo dito. Kasi nga, iba't iba po yung napakarami pong detalye pa nito sa Philippine relation, foreign relations. Very interesting nga. At yun nga, sabi ng ating mga experts mula sa UP Asian Center nung ating nakapanayam sina Professor Dagdag last week. Ito pong usapin nito, bagamat ito ay negative na mga usapin, no? Kasi nga, away ito at tensyon. Pero ito po'y nag-i-inspire sa napakaraming mga nasa akademya at mga estudyante natin to push through, no? Ito mag-proceed sa higher studies, no? Ng Asia, ng iba't ibang usapin dito sa Southeast Asia, dito sa Asia Pacific. Kasi parang mas lalo nating naiintindihan yung usapin, no? Mas lalo nating naiintindihan yung iba't ibang mga agreements o di kaya ay mga policies o yung tinatawag na mga international instruments na pinipirmahan ng mga bansang ito. So this inspires people, students, no, to learn something, no? Kaya nga magandang pag-usapan ito academically at dapat ay tingnan natin lahat ng panig, no, ng usapin. May mga sinasabi, US talaga dapat naman ang kumbaga kakampi natin. Meron na rin naman tayong pinirmahan with the US, no? May iba rin na nagsasabi at yung mga nasa National Defense College last week na ating nakapanayam, tinitingnan rin yung multilateral approach, no, na ibang bansa, maraming bansa ang nagtutulungan. Kasi kung China to Philippines agad, technically, mas malakas sa atin yung bansang China, ano bang leverage natin para makipag-usap sa kanila? May iba ring punto po na sinasabi, paano pag pumasok rin ang US sa usaping yan? Ano bang interest niya sa usaping yan? Siya ba ay claimant rin, no, sa mga pinag-aagawan na mga teritoryong ito at mga disputed territories? So parang kailangan po talagang aralin ito at kailangan po talagang suriing mabuti, no? Walang uniform solution sa problemang ito. Anyway, sa pangalawang bahagi po ng ating talakayan, tinanong natin si Prof. Simbulan, ano nga ba talaga ang mga pwedeng alternative or mga nakikita niyang solusyon, no, bilang isang profesor na nag-aaral po at nagsusuri na ng matagal sa usapin po ng ating foreign relations at political spectrum. Ano ba ang mga dapat nating gawin, no? Ang paghingi ba ng tulong sa US ay nakabubuti sa usaping ito? Ang pagpunta ba sa UN diretso ay nakakatulong? O ang pagpapalakas ba ng ASEAN mismo? Heto, pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Matagal na na ating pinapanaginip na ma-modernize ang ating armed forces, no? In fact, yung mga original na agreements natin sa US, RPUS Military Bases Agreement, RPUS Military Assistance Agreements, nung pagkatapos ng independence natin, initially ang purpose niyan para tulungan i-modernize ang armed forces natin. Ang kaso, ang nangyari, along the way, masyado tayong naging umaasa sa kanila sa external defense, lalo na nung nandito yung mga base militar nila. No, pinabayaan natin yung Air Force natin, Navy. Kaya na, tulad ng nabanggit ko kanina, kung tingnan mo ang ASEAN ngayon, yung 10-member ASEAN countries, tayo ang weakest when it comes to our external defense capability. Weakest tayo.
Mm-hmm.
Pati ang Burma, talon-talo pa tayo ng Brunei, no? Na maliliit na bansa, o lalo na ng Singapore. Mm-hmm. Ang Singapore, ilan lang ang ano dyan, populasyon nila, 3 million people, pero napaka-modern ng kanilang army, tapos may kapasidad talagang depensa ang kanilang teritoryo, kahit na napakaliit. Parang, ang analogy ko dyan, parang isang young adult, no?
Mm-hmm.
No? Na dapat ano na, nagsasarili na, no? Pero hanggang ngayon, umaasa sa magulang,
mm-hmm.
no? Ang US, ganon. So lahat naging very dependent tayo, at yung mentalidad ng ating mga leader, lalo na external defense capability, kaya napabayaan talaga. Tapos okay, payag na tayo na sa mga surplus ng US, yung mga lumang equipment nila, yun ang binibili pa natin, na payag tayo kasi umaasa tayo sa kanilang US Navy, US Air Force, ganun. Kaya yun ang price ng naging ano tayo, masyadong yung mendicant yung mentality natin sa kanila, ganon. Tapos parang saviors natin sila, ganon. Mm-hmm. No? So yun ang ano, palagay ko, kung seryoso tayong i-modernize ang armed forces natin, the external defense capability, dapat talaga willing tayong mag-invest dyan. Mm-hmm. No? And to buy talaga, no, the necessary equipment. Patrol boats, pati yung ano ng Air Force, pati yung mga radar systems, no, para maano natin, magkaroon tayo ng capability. Actually, nung dun sa isang batas, matapos nating alisin ang base militar nung 1991, no, sa Senate, nung nag-decide ang Senate na lansagin ang Bases Treaty, nagkaroon tayo ng bagong batas, 1992, yung Baselands Conversion and Development Authority, kung saan yun sanang pondo doon, no, sa sale ng dating baselands, no, lalo na diyan sa the Fort Bonifacio, di ba, maraming binenta sa private sector, dapat yung perang yun pinrioritize sa ano, para sa modernization ng armed forces. Pero nung panahon ni President Ramos, ang nangyari, malaking bagay ng pondo ginastos instead dun sa Centennial, ano? 'Di ba yung Centennial ng Philippine Independence? So, ang daming perang na ano doon na galing dun sa proceeds, no, nung sale nung ano diyan sa Fort Bonifacio, mm-hmm. yung the fort ngayon, what is now the fort na binenta sa private sector. I think yung nanalo doon yung ano eh, yung ano nila, Manny Pangilinan, yung kumpanya eh, no, sa bidding para bilhin, you know, para dun sa ano. Napabayaan natin uli dahil again yung mga leaders natin nung panahon ni Ramos, they negotiated the visiting forces agreement. So again, umasa na naman tayo, no, kahit na wala na yung bases nila dito, umasa tayo masyado sa kanila, no, sa kanilang pagbalik dito, regular na joint military exercises. So hanggang ngayon yung Air Force natin at saka Navy, no, parang ano lang eh, parang in fact parang mga support groups lang para sa armed forces, para sa ano natin, infantry, yung Philippine Army during their combat operations, no. They're just support groups rather than independent na services ng armed forces natin para sa external defense.
Mm-hmm.
Kasi pag sinabing external defense, yung mga threats, no, threats from outside, no, other countries or intrusions, no, sa ating territorial waters or land natin, no. Yan ang dapat bantayan ng Air Force at Navy natin, no? So we should really put money where our mouth is.
Mm-hmm.
Hindi lang yung puro statements na kailangan ganito, modernize. Ilang beses na yan, pero wala namang pera.
Pero hindi po ba napakalaki rin ng pondo na inilalaan para sa Armed Forces of the Philippines sa bawat general appropriations?
Yeah, pero mostly pumupunta sa ano yun eh, sa Army, sa counterinsurgency. Kasi nga yung hanggang ngayon, di ba, we have the longest raging insurgency, no? Yung NPA, no? Nationwide, tapos yung ano pa, yung sa South, yung secessionist movement.
Islamic Liberation,
no? Dati MNLF, ngayon MILF, nandiyan pa rin, tapos Abu Sayyaf, no? So
masyadong nalakan ang pondo doon, hindi
masyadong,
pa doon sa ating turnout.
Ang pondo, mostly doon pumupunta eh. Yeah, kasi yung ano ng, kaya tulad ng nabanggit ko kanina, yung Air Force natin, tsaka Navy, parang support units lamang ng army natin sa combat operations, whereas they should really be independent forces for external defense. In fact, dapat nga ang Armed Forces of the Philippines, no, dahil national defense ang kanyang mandate, dapat devoted lang talaga sa external defense ang buong armed forces. Dapat nga kung yung internal conflict, no, criminality at saka yung internal conflict, dapat ang PNP lang nag-handle niyan eh. Kasi yung armed forces of the Philippines natin, pag tinitrain sila to fight a conventional army, kung an enemy, conventional force, let's say from another country, no, they are not really trained, or yung orientation ng armed forces hindi naman talaga para makipag-away sa kapwa Pilipino in a counterinsurgency war. In fact, tinry yun nung panahon ni Ramos yan eh. Kasi nung na-create yung Philippine National Police under nilagay sa DILG, yung PNP binigay sa kanilang responsibilidad na humawak sa counterinsurgency. Yung para yung army sana, yung armed force, buong armed forces, army, navy, air force, maka-concentrate sa external defense, no? Ang kaso, yung Philippine National Police nung silang nag-take over, hindi nila kaya, no? Kasi maraming mga outposts ng police na re-raid, no? No, nare-raid. Pero dapat sila eh, kung maybe if they were hindi nila masyadong inaatupag itong wetting operation, wetting nila.
No? Ang dami na,
so, kaya yung yung mga kung sana magfo-focus sila sa ano talaga, sa trabaho nila, no? Siguro kaya nila 'yon, no? Kasi internal ano lang 'yan eh. Internal conflict. Para yung armed forces sana nako-concentrate sa external defense, no, pati yung army na navy, air force, kasi yun ang talagang training nila eh, to fight a another conventional army. Imagine, ano ba ngayon anong nangyayari, na-alienate pa sila, gumagamit sila ng tanks and artillery against a guerrilla army, no, na siyempre matatamaan diyan maraming civilian, kakanyunin mo yung mga ano.
Yung maraming iuulat na mga ganyan, no, sa ating mga, lalo na sa mga probinsya, na ganito nga yung nangyayari ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, Prof, may isang katanungan muna tayo mula sa ating kapunto.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto, 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 ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
So ito po yung ating katanungan mula sa ating kapuntong si Rosel. Sapat ba ang mga tulong ng ibang bansa? Sa ganitong paraan lang ba tayo dapat maghanda sa pag-invest ng mga armas?
I think merong potential yung ating mamamayan, no, na mag-develop ng sariling arms industry. No, kasi nakita ko in person actually yung kapasidad ng mga Pilipino, halimbawa yung paggawa ng armas, of course Paltic ito, ano, mga Paltic. Halimbawa sa Danau, sa northern Cebu, no, bawat household doon gumagawa ng mga ano, parang cottage industry, gumagawa ng iba't ibang klaseng baril, no. Kaya lang dahil walang ano, siguro pag dinevelop ito bilang industriya, no, pwede tayong hindi na tayo mag-import ng expensive weapons. Tapos pangalawa, kung i-diversify natin yung source of weapons natin, baka mas makakabili pa tayo ng mura tsaka mas effective na weapons kaysa bumibili lang tayo sa US, ng weapons, tapos napakamahal pa, no, yung binebenta sa atin, no. So para makatipid tayo, no. Pero same time, yung ano dito, mag-develop tayo ng sariling weapons industry natin para makatipid.
Hindi po ba delikado yun na parang, yun nga, sa local industry, kung ba may mag-develop nito, parang napaka-violent. Sabi nga ng iba, no? Napaka, may delikado yan.
Hindi naman, kasi kung kontrolator, regulated.
May regulation.
Government, mm-hmm. Tsaka by the government talaga, nabawa yung main market nila, yung armed forces natin. Ba, paggawa ng, hindi naman bebenta yung mga kanyon na ginagawa.
Basta kahit sino lang gusto bumili.
Ano, mm-hmm. ano, main ano talaga, market yung armed forces. Mm-hmm. Ganun. Tsaka yung mga vehicles, no? Yung maraming vehicles. Sa army, binibili na pa natin. Eh, dami nating magagaling na mekaniko. Dapat yung mga ginagamit na army jeep, mga jeep, gano'n. Dapat ang ano natin, local industry yan eh.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
oo, sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Eh, pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Kiri,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I'm sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Punto ka dyan.
12 minutes bago po ang ika-apat ng hapon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanggoren para sa DZUP 1602, May Punto Ka Dyan. At nagbabalik po ang ating programa na sa huling bahagi na po tayo ng ating puntuhan. Tungkol nga dito sa usapin ng soberenya, tungkol nga sa usapin ng pag-alaga at pagprotekta natin, no, sa ating mga karagatan, sa ating mga borders, no, dahil napakarami pong usapin, no, napakaraming mga territorial dispute issues, no, na sumusulpot, no, with China, with Taiwan, with Malaysia, Nako, hindi lamang po ito yung itong buwan ito, napakaraming nasaksihan natin ganitong klase ng mga usapin. Anyway, pagpapatuloy po natin yung ating panayam, no, kay Professor Roland Simbulan. Kanina po itinalakay niya sa second part, no, yung usapin po ng AFP modernization, yung pagmodernize ng kagamitan ng ating sandatahang lakas ng bansa. Ito ba ay para magkaroon ng capacity, no, para ipagtanggol, kasi ano nga ba naman ang ipang kumbaga ipang monitor mo kung wala kang sasakyang pandagat na talagang ito po ay equipped, no, with the latest technology. Hindi naman kailangan yung sobrang mamahalin, pero yung talaga namang meron pong kapasidad na gawin ito. Ang tanong po dyan, paano natin i-maximize itong lahat ng ito? At syempre, yung kanina, yung punto ng ating texter na si June, paano ba yung usapin rin po ng pakikipag-alay natin sa Estados Unidos sa nasabing mga pakikipag-alyansa, no, paghingi ng tulong, etc.? Ito ba ay nakakatulong at ito ba ay nakaka-improve, no, at nakakabigay ba ito ng lakas sa atin na para lalong igiit, no, at ipaglaban yung ating soberenya? Heto, pakinggan po natin muli ang huling bahagi po ng naging panayam po natin kay UP Professor Roland Simbulan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Itong mga joint military exercises kasama yung US forces, no, they are meant to make our own armed forces play a subordinate role sa mga US armed forces na nag-ooperate sa Asia Pacific, no, at yun ang unang purpose niyan, para may kind of cooperation and coordination, pero in a subordinate capacity to US forces, no, kasi kinoconsider tayong allied. So kung may gera ang US, gusto nila kakampi kasama tayo, parang junior partner nila. Tulad nung nabanggit ko na dati, itong joint military exercises, actually ito dinidisplay ng US yung mga weapons nila bago, no, na gusto nilang ibenta sa atin. Nabawa, sa counterinsurgency, mga sniper rifles nila, yung night vision goggles, no, dinidisplay ito. At hindi lang dinidisplay, actually, pinapaputok during the joint military exercises para makita natin yung ano, paano ka-effective, no? So, part ng promotion ano nila ito para strategy, mabenta yung mga armas na yan sa kanila. Ngayon, unless kasi magkaroon talaga tayo ng mga katulad ng nabanggit ko, yung kapasidad talaga, no, para sa Navy natin at Air Force, mahirap natin mabantayan yung sovereignty natin, no? Kasi parang makikisama-sama nga tayo sa mga joint military exercises, pero wala naman tayong sariling equipment, no? Parang humahanga lang tayo sa mga pinapakita nilang ano dito, no, barko, modernong ano, modernong aircraft, no, pero habang wala tayong sariling mga kapasidad o ganong mga equipment, parang pipe dream lamang yung ano,
yung mga pinapakita ng yung sovereignty.
Tsaka, pero kanina lang, actually, if you reflect on it, marami rin bagay na dapat para mapalakas ang ekonomiya natin, marami din bagay na dapat prioritize din natin pag sa exercise ng ating sovereignty. Halimbawa, nakikita ng ibang bansa na voluntarily, no, we are giving up our sovereignty in economic agreements, no. Halimbawa sa mga yung Mining Act, no, tsaka itong pagbibigay natin ng napakaraming insentibo sa mga foreign investors, no, at over Filipino investors, no, we give up our sovereignty so easily, voluntarily pa, no. So nakikita ng ibang bansa ba itong ano, napaka anong ang dali-dali pa lang maano sila, no, tapos lalo na kung wala tayong kapasidad pa sa for external defense,
ang daling masindak.
Oo. Kaya akala nila parang push over tayo. Kung minsan bubulahin lang tayo, no? Papayag na tayo sa mga kasunduan na one-sided na nagsasacrifice ng ating economic and political sovereignty dito sa sariling bansa natin. Kasi voluntarily, di ba, inaano natin sa mga maraming kasunduan o kaya mga mismong batas natin para ibigay sa mga dayuhan. No? So, kung yun, very fundamental and basic eh. Lalo pa kaya dun sa challenge na magkaroon tayo ng talagang kapasidad para idepensa yung sariling atin na teritoryo at saka territorial waters. Dapat mag-invest talaga tayo dyan. No? Kasi kailangan talaga maglagay tayo ng pondo talaga para i-develop yung kapasidad natin para monitor at idepensa yung sariling teritoryo natin. Pero dapat yung equipment na gagamitin natin, yung tugma sa ating pangangailangan talaga, hindi yung dinidikta ng ibang bansa na sabihin silang kailangan natin to. Pero yung talagang kailangan natin, tulad ng nabanggit ko kanina, hindi natin kailangan yung napakalaking mga battleships. Maybe we may need some maraming patrol boats, no? Para sa Navy natin. Plus, maybe a few submarines, no? Para ay track down yung nag-intrude under sa natin underwater, no? Ganon. Kasi pero we don't need an aircraft carrier kasi aircraft carrier yan pang yan.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa.
Yan po ang tinig ni Professor Roland Simbulan ng UP Manila para po sa ating puntuhan. Magandang punto po yun ha. Number one, yung pagtitiyak na tayo po ay may kapasidad na ipagtanggol yung ating soberenya. Anhin mo, paano nga mo ipagpatatanggol itong ating sovereignty kung wala ka namang kagamitan, no? Kung hindi handa ang iyong mamamayan at hindi handa ang iyong sandatahang lakas. So yan po ay bahagi po ng paghahanda. Pangalawa, it dapat po ay matingnan at masuri nating lahat ng ating mga kasunduan na forge po with other countries kasi baka ito po ay hindi naman pabor para sa atin o lahat ay sinesell out natin, no, yung lahat po ng ating resources in the name of pagtulong, no, in the name of being allies, no. So magandang matingnan po na masuri po natin ang lahat po ng agreements na napasok po natin, napirmahan po ng ating mga nakaraang mga administrasyon at yung kasalukuyan pong mga agreements po na meron tayo kasi nga po ay hindi pwedeng magpatali tayo sa mga kasunduan ito kung ito naman po ay lopsided. Ito ay hindi nakakatulong, no, sa ating pagtatanggol ng ating soberenya. Ang punto po dyan, handa ka nga para ipagtanggol ang soberenya, pero sa mismong mga batas o mga kasunduan iyong pinapasok, parang automatic talo ka na, hindi po ba? Tayo po ay dapat maging mapanuri sa mga usaping ito at yan po ay responsibilidad ng ating Kongreso, ang Senado po natin. Tingnan po kung ano nga ba ang mga ginagawang mga kasunduang ito. Ito ba ay talagang beneficial, no, para sa mga Pilipino o ito kaya nagsisibilang sa interes, no, ng ibang bayan. So yan po ay mahalagang mga usapin na dapat po nating matutunan at syempre po ay nagpapasalamat kami kay Professor Simbulan sa pagbahagi po nito sa atin. And of course, pinapasalamatan rin po natin ang ating mga listeners both online at sa ating nakikinig po sa DZUP 602 AM sa radyo po. Yun si June, maganda po ang mga text mo na nakakakuha tayo ng iba't ibang panig, ano? Nakikita natin, no, yung iba't ibang usapin, iba't ibang punto de vista sa talakayang ito. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nakibahagi at kina Rosel at kina Amil na tumulong po dito sa ating programa last week. Thank you very much po. At syempre ay susunod na ang ating programa ng College of Engineering Itanong kay Engineer dito lamang sa DZUP. Ito po si Kapuntong Edgy na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y
paribig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.